Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, beti ere gure sintoniakin Monteverdiren tokata da hori, eta beti hasten gera horrekin, eta gaur ere horrela da. Orduan beti bezala ere euskal konpositore bat aipatuko dugu, eta hori Sarasate Nafarra, eta Iruñakoa gainera. Dakizuten bezala, eta ez dakizute ere, ba nik esaten dizuet, mila sortzirun eta berroi eta lauean sortu zen, orduen Iruñaan, Pablo Sarasate, eta mila bederatzirun eta sortzian hil zen Biarritzen, eta egun berean, eta hila berean ere, orduen martxoko amarrean sortu eta hil zen, bakarrik kanbiatzen dira urteak. Bere karrera ez dakitak izuten, baina oso brillantea izan zen, ikasi zuen biolina, Parisera joan zen, eta orduen bere amarekin joaten zen, eta sekulako karrera egin zuen gero, sekulako kompozizio pila ditu, nik hemen baditut bere obra guztiak, eta badira amabi diska edola, eta sekulako arrakasta izan zuen bere denporan. Alde guztietatik deitzen zuten, Europa guztia korritu zuen, eta hala ere beti etortzen zen Sanferminetan. Sanferminetan ez zuen sekula ere faltatzen. Eta gainera han leio batetik, balkoi batetik, zerbait interpretatzen zuen beti. Hemen entzungo dugun kompozizioa, ba, Navarra da, justoki, eh? Navarra deitzen da, eta, bueno, besterik gabe, entzungo dugu orduen. Opus 33, para dos violines eta orkesta, hola jartzen du hemen diskan. Orduen entzun dezagun, orkesta, gainera, Pablo Sarasate orkesta da, Iruñakoa, zuzendaria hemen diska hontan, ez da guztet berdina oin, Mikel Ortega da, eta violin solista Ángel Jesús García. Hola entzungo dugu orduen gaur.
Thank you.
Bueno, ba hori genduen Pablo Sarasateren Navarra obra, bere obra, violinak eta orkestantzako, eta esan behar dugu, gainera orkesta hori ere Pablo Sarasate deitzen dela. Eta berak, Pablo Sarasatek eraiki zuen 1869-an, eta horregaiti dugu Euskal Herriko orkestarik zarrena, eta baita ere Espainiako estaduako zarrena ere. Orduan Sarasatek eraikia orkesta hori. Bueno, orduan orain entzungo dugu Mozart entzungo dugu, hori Salzburgon sortu zena 1756-an, eta Bienan hil zena 1781-an. Eta sekulako bizitza berak ere izan zuen. Orduan kasik 20. Mendera arte ez dugu ezagutu. Zeren 19. Mendean nahi bazue orkesta handiak kreatu ziren Mozarten denboran baino dobleak edo gehiago. Eta gero diskak ere hor hasi ziren mendearen 20. Mendearen hasieran. Eta orkesta handi hoiek ba, claro, hori Beethoven eta horiek interpretatzeko ziren, gero eta undiago joan zen orkesta. Eta gero, aurreko kompozitoreak jendeak antzi zituen, zeren, claro, segun diskorik, hori diskak kanbiatu du dena. Eta esan behar dugu, ba, esala ezaguna, adibidez nik neukere, irakurri dudana da Frantzian, adibidez, hor 1940 inguruan, festival bat hasi zen hor Frantzian hegoaldean Aix-en-Provence eta hor hasi ziren Mozart interpretatzen eta jente pilak ezekian eta ja ordurako diskak bazeude baina ez asko ere guk ere ez noiz erosi dugu diskak entzuteko makina ba ez dakit 1970-an edo hortik ez orduan 1940 ez dakizen batean ba oso jende gutxi zuen eta grabaketak ere oso gutxi zeuden. Orduan begira nola den gauza, hor konpositore pila egonda lotan, denbora askoan, 20. Mendera arte. Bueno, hori rollotxo hori sartuta gero, orain entzungo dugun pieza da zera. Bere kontzertu batetako zati bat, eta kontzertu hori da adarra, bagizue, korn angle. Adar inglesa, deitzen dena, orduen, entzungo dugu solista bezala. Hirugarren movimentua izango da, entzungo duguna, Allegro vivace, eta oso orkesta honak interpretatzen du, Academy of Saint Martin in the Fields, in Londresekoa da, inglesa, eta Sir Neville Mariner, zuzendaria delarik. Thank you. Bueno, eta Mozart entzun da gero, oin kompozitore askoz modernoago entzungo dugu, Holst. Eta honek badu kompozizio bat, planetak. Ezagutzen ditugun planetak. Eta planeta hoieri buruz egin zuen musika, berak ikusten zituen bezala, planeta hoiek. Eta hemen entzungo dugu Jupiter deitzen dena. Eta Filarmonia Orkestak interpretatzen du, eta hemen ere beste zer, horietako bat, inglesak dena dira zer, erreginak iten ditu, olako persona importanteak zer biltzen, bihurtzen ditu, eta hori zer da. Orduan zer Simon Rattle, hau asko agertzen da, egun hautan eta temporada hontan, zera, Frantziako mezzo, emisoran, telebistan, mezzo, hori nik hartzen dut, baina denak ez dute hartzen, zera, olako lio bat dago, hori hartzeko. Orduan, sekulako kontzertuak ematen dituzte, munduko orkesta guztiakin, opera eta toki guztietatik zera ikusten ditugu operak eta orkestak, eta bueno, gero jazza ere, izugarria. Hiru emisora dire klasiko hoiek, metzo bat, beste bat ere, metzo bi, eta gero beste bat dago. Eta hor, entzuten alda sekulako musika. Hemen orduen entzun dezagun Jupiter, Holst kompozitorearena. Bueno, ba hori genuen orkestral interpretazio bat Holstena, Jupiter, zea planeta, entzun dugu hor nolako zen, kompositore horren, edo nolako da, kompositore horren, arabera, ala ere, zazpi edo zortzi poetera planeta hartu zituen, eta hoien musikak hor daute. Orain, joaten gera, Auvergnera, baizue, Auvergne da hor Frantzian pixkat erdiralentza, baina erdian dagon eta ekialdean dagon regio bat, oso aberatsa musikan aldetik. Eta esan behar dugu, zera, musika klasikora pasatu dutela, direla, bere musika zenbait, eta hor errepertorio mundialean daudenak, Ungariako musikaren alde egin zutenak adibidez Bela Bartok eta Zoltán Kodalyk hori egin zuten Ungariako musika klasikora pasatu eta hor ja klasiko repertorioan orkestantzako daude. Ba Cantelubek, Joseph Cantelub, 1879an sortu zen, esan duan bezala Auvergnen, eta 1947an hil zen, beti Auvergnen, sekula ere esan atera, biziki maite zuen bere musika, ikusten zuen sekulako musika popularra segola bere herrian, eta orduan orkestaraino eraman nahi zuen, eta hola egin zuen, eta orkesta, eta batzuk orkestalak dire, eta beste batzuk kantatzen dutenak. Normalean, emakumeentzako ez dakit emakumeentzako inbasun, baina emakumeak kantatzen dute bere kantuak. Hemen dut nik diska eta hori intzungo dugu. Kiri Tekanagua, hori da kantari importante bat. Orain ja uste dut utzi duela, kantua ja adina ere badu, eta utzi du. Baina urteetan egon da hor kantatzen. Bera Nueva Zelandakoa zen Maori, bere aita zen Maori eta ama europearra. Bere ikasketak lehenikan Nueva Zelandan egin zituen eta gero Londresera joan zen eta Londrestik hasi eta sekulako karrera egin zuen opera kantari bezala. Baina kuriosoa da lau kantari emakumea daude Canteluben kantuak kantatu dituztenak. Hoien artean Maria Bayo beste batean ere ezarri nuen. Maria Bayo eta oin entzungo duguna orduan Kiri Tekanagua da. Eta honek kantatuko digu lehenik bi kantu hautatu ditut. Orduan lehenik izango da Antonio edo holako zerbait, Antonio da, baina oksitanos Antonio edo holako zerbait esaten da, behintzat hola dago idatzia. Eta hola deitzen da. Eta gaina oso hitz politak ditu. Eta esango dizuet, esaten du, feriara joango gara, feria itera, hor zerbait saltzea, eta guziok joango gara, eta baita ere, Antonio, behi bat erosiko dugu, biok erosiko dugu, baina Antoniok ere gurekin. Eta gero, baina behia nerea izango da, eta Antonio zureak izango dira adarrak. Bira ze hitz kuriosoak ditu. Ba hori entzungo dugu Antonio orduen. Bueno, hori genuen orduen Antonio, kantua, Kiri Te Ganaguak interpretatua, esan dudan bezala, Nueva Zelandakoa da, Maori, bera, arrazakoa, eta bere ikasketak orduen lehenik bere herria egin zuen, herrian edo han inguruan, eta gero Londresen, eta klasikoak interpretatu ditu, Mozart, Puccini, Verdi eta Barlu Sebator, 19. mendeko kompositore, opera kompositoreengan, baina gero gauza modernoak ere eta gustatu zitzaion o zaion edo interesatu zen hoietaz eta gero gauza askoz arrarogoak beretzako Richard Straussen adibidez opera batzuk, Gershwinen ingelesez ere eta gero Bernstein, Paul McCartney, Beatlesena bakizue. Liverpool oratorioa, hori badu ere, McCartneyk egina, eta horako gauzak interpretatu ditu orduen askoz modernagoak. Orain segituko dugu beti bere zera Kanteluben kantuakin, eta beste bat entzungo dugu, nahiko luzea da, baina hemen, eta orkestazio izugarria dituzte, Kantelubek egina, eta pues kantu hauekin Kantelud pasatu da orduan patrimoine de l'humanité izatea ere bere herrikoa eta hola bailero kantua beira hau ere baserritarren hitzakin edo espresioekin dago hola esaten du ez duzu denbora honik ganaduarekin joateko bailero kantazazu eta hobetuko da. Gero beste estrofa bat, nik ere ez dut denbora honik, bailero kantatuko dut, nik ere. Belarra, pixka bat, ez da berdea, hain berdea zure baratzean. Ba, belardian zurean baino berdeago da, hemen diskusio bat da, belarren alde edo baten belarra, bakoitza bere belarra defenditzen. Orduan, entzun dezagun, eta gero bailero, denbora guztian, bailero, hola bizkat errepika bat bezala da, bailero, entzungo duzu, Eta hemen ere sekulako orkestazioa, eta, izugarrizko, zera, orkesta alere English, zera, chamber orkesta, Inglaterrako orkesta, kanberako orkestak interpretatzen du, Jeffrey Tate, zuzendaria delari eta kantaria esan dudan bezala Kiri Te Ganaguak. Hori genuen orduan Kiri Dekanova sopranoak zera, Canteluv kantuak, Auvergneko kantuak, Canteluvek moldatua orkestarantzako eta sopranorentzako. Baina kantu horiek zera dire popularrak eta bo, orain mundu guztian entzuten aldira, zeren daude grabatuta. Eta esan dudan bezala, emakumeak grabatu dituzte, lau ezagutzen ditut, ja grabatua, eta denak emakumeak dire. Azkena guzti izan dela, Maria Baio, hau Kiri Dekanovana aspaldikoa da, baina beste batean jarri nuen bestea, eta gaur hau ere ezagutzeko parada. Eta hoin entzungo dugu lako pieza erdi ekialdekoa, Isla May, hola deitzen da, eta kompozitorea Balakirev dugu, orduen biztan dena, Soviet Batasunaren zera parte edo hor bizi direnak, baina oso urruti Moskutik adibidez. Hala ere, kompozitore errusoak naizta oso urrutikoak izan eta naizta oso ekialdekoak izan, denak Moskura eta San Petersburgora joan dire formazioa izaitera, ikastera. Eta hau ere olako bat da. Isla May entzungo dugu, ikusiko duzu ez, pieza polita dugu. Thank you. Eta Balakirefen obra eder hau entzunda gero, Islamei zen hori, eta pianista Andrei Gavrilov izan da. Orduan oin, guazen arpara. Arpa, aspaldiko instrumentua da, bakizu grekoak ere bazutela arpa antzeko batzuk, gero pixka bat evoluzionatzen joan zen, txikia zen, garai batean, gero handia, eta oin handi, supera handia da, bakizu zer den, orkesta batean, hor kontzertuetan eta telebistan ikusten dituzuenean, edo kontzertuetara bazoazte, ba, bertan, egoten dira arpistak. Eta beste evoluzio bat ere aipatu behar dut, zeren, ia beti emakumeak dira. Eta nik uste dut, kasik beti izan direla hola, noiz behinka ikusten da gizon bat, baina oso gutxi, ia arpista guztiak zera emakumea dira. Eta esan dudan bezala, instrumento aspaldikoa, pixka bat evoluzionatzen duen dena, oin oso kompletua da. Eta hemen ere dugu emakume bat, orduen Isabel Moretti, diska hau aspalditik grabatua zen, baina zera berri bat zedean atera da 2008an, bestela grabatua 1986an eta orain orduen berritu izan da. Orduan hemen arpistako abutatu ditu ez gauza oso ezagunak, izan ere ezagun asko ezaguna dira, eta oin artistak ere, interpreteak ere, gerota arakatzen ari dira, patrimonioan, ezaguna eta ezaguna denean, batez ere, eta hemen ere, ezagutzen dugu, zera, Juan Sebastian Bach, baina Juan Sebastian Bachek baditu semeak, eta seme horiek bazituen, eta seme horietako batzuek ere musikariak izan ziren, eta hemen dugu, horietako bat, Orduan, hoietako baten musika entzukungo dugu. Orduan, Jean Sebastian, Juan Sebastian Bachen semea dugu. Eta aitak 30 urte inguruz duenean sortu zen. Badakizue, Juan Sebastian batekek izugarrizko aurpila 12 edola ditu. Bi Andre, lehen Andre hil zitzaion eta gero bigarren Andrearen, hau lehen Andrearena da segurezki. Eta orduan, badituela bere seme batzuk musikariak eta konpositoreak eta horietako bat Carl Philipp Emanuel dugu Bach. Eta honek biztan dena ez da oso ezaguna, baina hor dira, oin arakatzen ari dira interpreteak ere, beti berdinetan ez egoteko, ba ez ezagunak pixka bat oin ateratzen ari dire. Eta horietako bat Carl Philipp Emanuel hau da. Orduan entzungo dugu bere sonata baten hasera 1762an inguruan idatzi du eta biztan dena norbaiten zerbitzuan zen bere aita bezala eta hori zen Frederik bigarrena, hori zen Bavierako edo bai Bavierako erregea, Orduan hor segon zerbitzuan eta harentzako idatzi zuen. Thank you. Bueno, eta orduen Carl Philipp Emanuel Bach, Bachen handiaren semea dugu. Ba, oin segitzen dugu bizkat eta horrekin bugatuko dugu arpakin, diska ederra dau eta emakume bat ere da kompositora esan dizuet, interpretea ere Isabel Moretti dela eta kompositora da frantsesa bat. Germain Taillefer eta hori zen hor bazekon Frantzian leku askotan bezala 19. mendean eta hor bildu ziren taldetan eta hor dago seien taldean dago bera ere ba Debussy eta hoiekin Orduan importantea da naiz dago askotan gertatzen den bezala emakumeak hor gelditzen dira eta orain nola interprete emakume asko dago ba emakumeak ari dira emakumeen konposizioak eta horrekin bukatuko dugu gure emisioa gaur orduen Germain Taillefer eta horren sonata baten haserakin